Ons gaan met 'n spiksplinter nuwe reeks begin en ek is so opgewonde daaroor en ek wil regtig die begeerte in die gebed uitspreek dat hierdie saamkuier in die boek Markus, die evangelie van Markus, vir jou baie betekenisvol sal wees en dat jy saam sal groei en daarom wil ek ook graag sommer net dit as 'n begeerte uitspreek dat jy die boek sal gaan lees, nê, ook in jou eie stilte tyd. Ag, een keer, twee keer, drie keer, wie het gesê jy moet die Bybel nou in 'n jaar deurlees? Dis wonderlik as jy daardie mikpunt vir jouself stel. Maar daar's verskriklik baie sin daarin om 'n gedeelte oor en oor en oor te lees en te sien hoe dat die waarhede na jou toe kom. En in Markus 1 vers 1 tot 7 lees ons van die bediening van Johannes die Doper. Hy het in die woestyn opgetree en hy het gesê bekeer julle en laat julle doop, God sê julle sondes vergewe. En dan lees ons hoe dat die mense gestroom het om te kom luister, hulle het hulle sondes bely. En dan Johannes het klere van kameelhaar gedra, leerband om sy heupe, hy het sprinkane geëet, nê, en veldheuning. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere, ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Ek doop julle met water, maar hy sê julle met die Heilige Gees doop. Amen, amen. Hoe begin Markus sy evangelie? Hy sê die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Dit kan nie verkeerd geïnterpreteer word nie. Dis baie duidelik wie die inspirasie is en die inhoud is van die verhaal wat Markus hier gaan neerskrywe. Jesus, sy woorde, dade, lewe, voorbeeld, sy volmaakte menswees is die inhoud van die goeie nuus, die evangelie, die boodskap. En daarom sê die skrywer, in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense, Johannes 1 vers 4. Markus se aankondiging, naamlik die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, sluit aan by Petrus se latere belydenis in Markus 8 vers 24. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis die onderbou van alles, dis die vertrekpunt van waaruit Markus na mense toe kom. Hy vertel 'n bietjie van hierdie vreemde Johannes, nê? Nee, probeer vir 'n oomblik 'n ontmoeting met Johannes die Doper voorstel. Ongekunstelde woestynbewoner, gimbertensie en voorgee nie, reguit 'n onbeskaamd, vreesloos. En dit word gedemonstreer dat hy later nie huiwer om vir Herodes tot verantwoording te roep oor die sy egbreek met sy broer se vrou nie. Daar's 'n prys verbonde aan volgelingskap, nê? Nee? Dis die prys van geen kompromie en soms reguit praat. Bly jy eerder stil wanneer omstandighede jou roep om God se wil uit te basuin? En die massa stroom na Johannes waar hy oproep, mense oproep tot bekering en doop. Sien bietjie in jou gees hoe dit mense aangegryp word deur die eenvoudige dog onverdunde oproep tot bekering. Sy optrede in die woestyn is 'n metafoor van die geestelike bankrotskap van mense. Later getuig Jesus, ons is so skape sonder 'n herder. Ai, belangrike goeters, nê? Nee. Johannes die Doper se oproep het effek. Dit verander harte. Die Jode het gedink dis ander mense wat bekering nodig het. Nou stroom hulle om die boodskap te kom verneem. Dink jy ook dat bekering vir ander mense bedoel is? Jesus se woorde, wie nie siek is nie, het nie 'n dokter nie nodig, het betrekking, maar wie weet dat hy siek is, hy soek 'n geneesheer. Die geringste taak wat 'n mens kon onderneem was om as 'n slaaf iemand anders se skoene uit te trek. En dink maar net aan die stofstrate van Palestina. Wow. Johannes sê, ek is nie eers werd om die Messias se skoene uit te trek nie. Hy is verhewe, want hy is Jesus Christus, die Seun van God. Ken jy jou plek voor die Koning van Konings?